Zrušení superhrubé mzdy má podle ministryně financí Aleny Schillerové za hnutí ANO oživit ekonomiku. Koncept superhrubé mzdy je od počátku málo přehledný a kritiky se mu dostává z mnoha stran. Problém ale je, že na tom, za jakých podmínek ji zrušit, se neshodnou ani koaliční strany. Panují dohady o tom, jak se v důsledku tento krok promítne ve státním rozpočtu a podniky nevědí, jak budou od ledna vyplácet zaměstnance. Pro koho by bylo zrušení superhrubé mzdy výhodné a jak myslí stát obecně na lidi s nízkými příjmy, které i kvůli koronaviru čekají zřejmě těžké časy. Dobrý poslech přeje Jan Bumba.
Interview Plus.
Naším hostem je sociolog Daniel Prokop, zakladatel výzkumné organizace PAQ Research. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy jste se podrobně věnoval tomu, kdo by mohl na zrušení superhrubé mzdy vydělat. Jak jste došel k tomu, že by to bylo nejvýhodnější pro lidi s nejvyššími příjmy?
Tak my jsme udělali analýzu společně s Think Tankem IDEA, která ukazuje, že vlastně to zrušení superhrubé mzdy, jaký plánuje vláda, tak díky tomu, že se vlastně snižují sazby, tak ty nízkopříjmoví na tom nevydělají, protože za A ta sazba pro ně to procentuální snížení tvoří méně peněz a za B dneska už oni naráží na to, že vlastně platí těch daní velmi málo, že to jejich zatížení je v sociálních a zdravotních odvodech. Oni narážejí na to, že mají nějakou slevu na poplatníka, občas na děti. A ta slova na poplatníka se nepřevádí takzvaného daňového bonusu. Takže kombinace toho, že to snížení té sazby a to, ten náraz na to, že už nemůžu uplatňovat slevy, u nízkopříjmových tvoří to, že na tom skoro vůbec nevydělají. A když to řeknu přesně, tak třeba nejnižší pětina zaměstnanců bude mít z těch 90 miliard toho nákladu vládního, který to bude stát ročně 90 miliard, tak ta spodní pětina zaměstnanců z toho bude mít 4% z těch výdajů a ušetří v průměru měsíčně asi 270 korun. No. Takže ta na tom vydělá naprosto minimálně. Naopak horní pětina zaměstnanců bude mít z těch 90 miliard skoro 40%. To znamená, že jako 10x tolik vlastně ušetří ta horní pětina než ta spodní. A v průměru měsíčně ušetří asi 3 tisíce.
Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO nicméně pro server iDNES, který patří skupině Agrofert, řekl, že díky snížení daně z příjmů na o něch 15% hrubé mzdy si polepší všichni stejně. Cituji, protože u všech snižujeme daň stejně, konec citátu. To teda neplatí?
No, to neplatí.
A jak to, že není možné uvažovat o tom tak, že skutečně těch, jak vy říkáte, 90 miliard zůstane lidem v kapsách, zůstane lidem v peněžence?
Tak oni samozřejmě na tom všichni, jakoby, nebo většina lidí na tom vydělá. Je asi jenom 15% zaměstnanců, kteří na tom nevydělají ani korunu. To jsou ty nízkopříjmoví, který vlastně dneska díky těm relativně nízkým sazbám a existujícím slevám, tak už vlastně na to nevydělá ani korunu. Takže 15% na tom nevydělá nic, 80% na tom něco vydělá, ale jakoby ti chudí na tom vydělají pár korun a ty bohatí hodně tisíc měsíčně. Jo. Takže samozřejmě já jsem jako pro snižování zdanění práce určitě, protože v Česku zatížená obrovsky, ale jsou i jiné způsoby, jak snížit zatížení danění práce a nejsou ani jako levicové, dělal to třeba Ronald Reagan v Americe a to je to, že vlastně zvýšíte slevu na poplatníka a převedete ji do bonusu. To znamená, že ty lidi mají nějakou slevu, kterou když jako nevyčerpají, když mají tak malé příjmy, že nevyčerpají, tak jim jde do nějakého bonusu a vlastně jim odečítá to, co oni platí na tom zdravotním a sociálním pojištění, které je v Česku vysoké. Jo. A kdyby jsme tu reformu udělali takhle, tak se fakt dá udělat tak, jak říká Andrej Babiš, že by přinesla všem zhruba stejné absolutní množství peněz, vydělal by na ní i ten spodní pětina zaměstnanců, vydělal by na ní ty chudé rodiny s dětmi. A k té vaší otázce, ono samozřejmě v každé té reformě se něco vrátí do ekonomiky s potřebou, ale studie jako Národního rozpočtové rady a nebo VŠE odhadují, že tou reformou vládní se tou spotřebou do té ekonomiky vrátí minimum. Jo? Já myslím, že to je po 20 miliard, se okamžitě vrátí
tou spotřebou. A na základě čeho tak odhadují, když tedy hovoříme o odhadech?
No, oni tak odhadují na základě toho, že když jste vysokopříjmový a vlastně už dneska, dejme tomu, jakoby třetinu svého platu uspoříte, tak když vám jakoby předají 3000, tak jakoby většinu z těch 3000 uspoříte, protože už dneska jakoby velkou část toho platu spoříte vlastně, jo. Když to předáte nízkopříjmovým, kteří nemají ty peníze, vlastně si i zadluží, protože nemají ty peníze, tak většinu těch jakoby přidaných pár stovek utratí, jo. Takže oni mají jinou pravděpodobnost pro to převést do spotřeby, ty segmenty, navíc ti nízkopříjmoví, ty rodiny s dětmi, ty chudé rodiny s dětmi byly hodně postižené tím koronavirem, takže ještě mají výpadek peněz teďka, takže u nich by byla mnohem větší šance, že to za A převedou do spotřeby a za B, že to zabrání nějakým sociálním problémům, jo. Takže ta reforma podle mého názoru jako jde naprosto špatným směrem, protože tomuhle moc nepomůže.
Na některé z těch aspektů, které jste teď zmínil, se ještě podíváme podrobněji v průběhu tohoto rozhovoru, ale s dovolením bych zůstal v další otázce u toho dopadu na státní rozpočet, když vy teď hovoříte o částce 90 miliard, mohli jsme číst i nižší odhady, ale tak zhruba od 70 do 90 miliard. Jak obtížně se tedy odhaduje to, o kolik méně skutečně stát vybere na daních po té reformě?
No tak ta studie IDEAC odhaduje, že to bude nějakých 82 miliard, jsou i odhady kolem 88 miliard, ale já bych řekl, že těch 82 miliard té studie IDEA, to není jako nějaké vycucené z prstu, to je z dat, které vlastně pracují s nějakým výzkumem statistického úřadu na 8000 domácnostech zhruba a jako počítají jejich daně, jak se změní, takže to je jakoby docela relevantní odhad a těch 82 miliard řekl bych, že je spíš jakoby podle mě spodní odhad, protože všechny tyhle ty výzkumy, na kterých to je kalkulováno, mají problém zahrnout takové ty úplně nejbohatší lidi, jo? Jako člověk, který prostě vydělává 300 tisíc měsíčně a který na tyhle reformy vydělá fakt hodně. Jo? Tyhle lidi na tom vydělají třeba 7-8 tisíc měsíčně, ti vysokopříjmoví. Tak ti v těch jako datech a těch výzkumech často nejsou. Jo? A takže já bych řekl, že spodní odhad je kolem 82 miliard, horní odhad je kolem 90.
Pokud ten dopad skutečně bude takový, jak popisujete, tedy že ti nízkopříjmoví lidé na tom nevydělají a naopak lidé, kteří berou třeba 300 tisíc měsíčně, ne, že bych jich mnoho znal, na tom vydělají hodně, tak je to záměr? Nebo je to nějaký nezamýšlený důsledek? Co myslíte?
Takhle zase pravda je, že těch lidí, kteří berou i nad 100 tisíc měsíčně, je relativně málo. Jo? A já nechci jako říkat, že by měli platit víc peněz, víc daní. Jako i ta reforma, kterou jsme navrhli my, třeba s IDEou, i v ní oni by platili méně daní, než platí dneska. Jo? Protože samozřejmě i oni dneska platí hodně daní a zase zdaňovat ty expertní pracovníky je taky špatně, protože nám to vytváří jako levnou ekonomiku, kde oni jsou jakoby hodně danění a podobně. Jo? Takže já bych je danil taky míň, ale víc bych ulevil těm nízkopříjmovým a řekl bych, že ta vládní reforma, ona se jako vyplatí lidem, i kteří mají třeba 40-50 tisíc, jo, ale bohužel prostě se takřka vůbec nevyplatí lidem z těch nízkopříjmových skupin, který berou minimální mzdu, který berou do 20 tisíc, který berou 25 tisíc a podobně a těm se vyplatí jako dost málo na to, jaké má náklady, protože si musíme uvědomit, že ty náklady to jako není, že to někde se najde, jo, to prostě přijde o peníze obce, přijde o peníze stát, budou se redukovat sociální programy, vzdělávací programy, investice obcí a tohle jako taky dopadne často právě na ty chudší lidi. Jo. Takže kdybyste spočítal to saldo, ten rozdíl, tak jakoby oni jako to zaplatí jinde. Možná to zaplatí třeba ve vyšší DPH, až se zvýší DPH díky tomu, že to bude neudržitelný rozpočtově. Jo. Takže jako musíme být opatrní v takových těch kalkulačkách, protože většinou, když se udělá taková sekera, tak to potom zaplatí taková ta jako nižší střední vrstva, která se daní úplně nejjednoduše pomocí DPH a podobně.
Hostem interview je dnes sociolog Daniel Prokop.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Vy jste zmínil, že jste vypracovali vlastní návrh na reformu daní. Kdybyste měl jenom heslovitě říci, co je jeho podstatou, jak vy byste měnil daně, kdybyste teď byl v pozici premiéra s výraznou parlamentní většinou?
Tak ten náš návrh, který jsme udělali z ekonomie IDEA, tak ten spočítá s tím, že se trošku sníží sazby, ale málo, a udělá se opravdu velká sleva na poplatníka, asi 35 tisíc, dneska asi 25 tisíc, takže se zvýší o 10 tisíc. A tahle ta sleva na poplatníka se bude převádět do toho daňového bonusu. To znamená, že když platíte těch daní málo, tak vám vlastně jakoby ten stát vrátí ty peníze a ty se odečtou z toho sociálního zdravotního pojištění. A tahle ta reforma by stála asi 43 miliard, výrazně by pomohla i těm nízkopříjmovým, proč by vlastně všem dala, ona by všem dala stejně absolutně, člověku, který vydělá 100 tisíc, by dal stejně peněz jako člověku, který vydělává 15 tisíc, jo. A pomohla by těm nízkopříjmovým, oni by v rámci toho koláče těch vládních nákladů, třeba těch spodních 40%, by bralo nějakých 36% těch nákladů na tu reformu, takže výrazně víc než v té vládní variantě. Pomohlo by to těm lidem, kteří mají samozřejmě minimální mzdu, nebo už dneska prostě mají 20 tisíc a jsou v takové té pracující chudobě. A mělo by to lepší efekty na tu spotřebu, protože by ty peníze dostali ty lidé, kteří to převádí do spotřeby.
A samozřejmě talenta... Omlouvám se, že jsem vám do toho vstoupil, ale projevil o tu reformu vaší někdo zájem, nebo to zůstává jako teoretický koncept?
Já si myslím, že tohle ty reformy, to jako není jenom náš nápad, jo, to je, k tomu podobnému dospěla třeba ta studie VŠ Jakuba Fischera.
No ale já myslel, jestli třeba některý z politiků vás kontaktoval, že by to s vámi probral rád u kafe.
My jsme to dávali vládě se Štěpánem Jurajdou z IDEA a my jsme oba dva členové NERVu a dávali jsme to vládě, tam jako by nebyla reakce na to. Myslím si, že podobným směrem trošku uvažují Piráti, kteří taky prosazují zvýšení slevy a její převedení do bonusu. Takže...
Když se vrátíme k tomu, co dnes tedy prosazuje vláda, a asi bychom přesně měli říkat premiér a ministryně financí, protože víme, že koaliční ČSSD má zase trošku jiný názor, tak předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula to ohodnotil tak, že vláda se zbavuje příjmů a nahrazuje je půjčkami. Co o tom soudíte?
No... Já si myslím, že v té situaci, kde je ta ekonomika zasažená koronavirem, tak je jako normální, že se ten stát trošku zadluží a že to investuje do nastartování ekonomiky a podobně. Jo. A, takže zbavit se, nějakým způsobem se trošku zbaví příjmu a nahradit to půjčkami nemusí být úplně špatně, ale podle mě by to stát mělo dělat tak, že to nahradí nebo že investuje ty půjčky tam, kde to podpoří spotřebu. To znamená, že ty peníze vlastně nechá třeba víc těm nízkopříjmovým, nebo nechá všem stejně aspoň. A tím, že bude řešit ty sociální problémy, že se zaměří na části společnosti, který tahle ta krize nejvíc zasáhla. Jo? A to nejsou ty vysokopříjmoví, to jsou lidi, kteří prostě pracovali na dohody, protože máme hodně zdaněný ty nízké úvazky, ty nízkoplacené práce. Jsou to nízkopříjmoví, kterým vypadly příjmy na ošetřovném a prostě už jsou na hranici existenčních schopností. Takže podle mě by to mělo smysl, pokud bychom tím zadlužením zabránili velkým sociálním problémům, podpořili spotřebu a tím, jako tím, že podpoříte spotřebu, tak samozřejmě pomůžete i těm podnikům. Ale investovat 90 miliard ročně do reformy, která vlastně ničemu z toho moc nepomůže, mi připadá jako vlastně jeden z nejhorších kroků té vlády za celý ty 4 roky. Jo? Ona má hodně jakoby mediálně kontroverzních kroků, některý byly špatný, některý byly nadhodnocovaný a nebyly tak špatný, si myslím, ale tohle je hodně neviditelný a podle mě neracionální krok dneska.
A co se týká toho samotného konceptu superhrubé mzdy, já jsem už v tom samotném úvodu říkal, že ta je skutečně kritizovaná z mnoha stran. Najdeme desítky textů o tom, že ten samotný koncept je velmi problematický. Neměla by se zrušit?
Jako, já bych ji klidně zrušil, jo, podle mě nejde o to ji zrušit, ale spíš o to, jak ji zrušíte, jo, ale na druhou stranu ta superhrubá mzda, to jsou nějaké náklady práce a já taky jako mám firmu a zaměstnávám lidi, takže vím, že jako zaměstnavatel pracuje s tou superhrubou mzdou a hrubá mzda mu je docela jedno prostě ve svých nákladech, takže ono to jako by ten koncept, že zobrazujete ty náklady práce a vidíte, že i při minimální mzdě na 14 600 ty náklady práce jsou vlastně 20 000, jo, skoro, tak vlastně jako nějaký smysl to říká, jo. Takže naopak by šlo třeba počítat to jenom z té superhrubé mzdy, jo, a říkat superhrubé mzdy je hrubá mzda a
možná to
je počítat
jenom,
všechny,
možná to je jenom semantika, slovíčkaření, možná to je jenom slovíčkaření. Vím, že nejste politolog, jste sociolog, ale když se podíváte na tu debatu, podíváte se na to, že vlastně ten návrh, o kterém hovoříme, předkládá Andrej Babiš jako poslanec, ani to nejde za vládou. O čem to svědčí, ta politická debata, která se kolem toho odehrává?
Já jako neznám ty zákulisní věci, jo, ale já mám taky pocit, že ten návrh přišel možná i s nějakým předpokladem, že se proti tomu hodně postaví ČSSD a vlastně to neprojde vládou a zamázne se to a Andrej Babiš, ano, budou mít jakoby argument, že to chtěli snížit a nepovedlo se to, ale nějak tak jakoby se všichni vzájemně manipulovali do toho, že to jako vlastně tam podali jako poslanecký návrh, teďka se k tomu přidá ODS, která to nemůže, vlastně je v těžké pozici se k tomu nepřidat, protože to měli v programu, to snížení na 15%. Takže já mám pocit, že se tak jako politicky manipulují ty strany do toho, že prosadí návrh, o kterém jako i velká část politiků těch stran ví, že není ten nejlepší jako dneska. No.
Hostem interview je dnes zakladatel společnosti Pack Research Daniel Prokop. Vy už jste mluvil o tom, že podle vašeho rozboru ten dopad daňových změn na spotřebu a na to, že by se jaksi roztočila kola ekonomiky, bude minimální. Pomůže vám k tomu i vaše znalost sociologa, který ví, jak se lidé chovají v krizi?
No, já to nestavím na nějakých jako mých názorech. Jo. To, co jsem citoval, byl třeba odhad Národní rozpočtové rady vlády nebo VŠE, ale i když my se ptáme lidí na to, kolik, kdyby jim vláda dala 5 000 korun, tak kolik by z toho utratili jako okamžitě, tak samozřejmě mnohem víc odhadují lidé, kteří mají ekonomické problémy, zasáhla je ta krize nebo jsou chudší. Méně odhadují lidé, kteří jsou bohatší. Kupodivu tam méně odhadují třeba důchodci, jo, protože důchodce zase ta krize nezasáhla a oni mají jako vyrovnané ty rozpočty, oni málo utratili. Protože mají relativně málo peněz, ale jako jsou na to nastaveni i mají ty náklady nastaveny na ty příjmy, mají relativně stabilní, takže vlastně oni mají taky menší pravděpodobnost převést to do spotřeby. Nejvíc do té spotřeby převedou chudí lidé, chudší domácnosti s dětmi a domácnosti, které zasáhla ta krize. A zajímavé je, že my tohle stavíme na to, že se jich ptáme, kolik by utratili, což teda jako samozřejmě nemusí odpovídat realitě, ale k tomu samému v podstatě došla studie v Americe, kde zkoumali, proč tam reálně vláda dala asi $1,200 nepodmíněný příjem domácnostem a oni jako na spotřebních datech zkoumali, kolik z toho ty lidé utratili a došli k tomu, že stejně jako to, co odpovídali nám, takže okamžitě utratili asi 40% té částky a že mnohem víc ale utratili lidé, kteří jsou chudší, velké domácnosti a podobně.
Jaká je typická reakce? Mám 1000 navíc a nemusím ji třeba nutně utratit za jídlo. Tak co udělá většina lidí? Schováme si ji do polštáře na ještě horší časy?
To se právě podle mě liší podle toho, co pro vás znamená ta 1000. Pro někoho to je jako vytrhnutí trnu z paty v tom, že řešil, jestli má zaplatit, já nevím, dětem výlet nebo nájem. Pro někoho to je, to jsou ty nejchudší. Pro někoho to je to, že jakoby si vlastně dovolí něco, co si díky té krizi jakoby odpíral poslední měsíce, já nevím, jako lepší potraviny nebo nějaký jako spotřební nákup, nové boty a podobně. To jsou taková ta nižší střední třída. No a potom jako v té vyšší střední třídě se to podle mě nejčastěji se jako rozplyne v tom rozpočtu. Jo? Jako, já teda prosazuju něco, co mě by se osobně nevyplatilo v ta reforma. Jo? Mě se vyplatí ta vládní reforma, ale tak třeba já si toho sotva všimnu, že mám 1000 navíc na účtu. Jo? Prostě když nemám nějaký super nadprůměrný plat, ale podle mě, když máte plat, který je nad průměrem, tak si to sotva všimnete. Jo? A to je vlastně ta pointa, že proto to má mnohem větší smysl přidat těm lidem, kteří si to všimnou velmi dobře a převedou to do té spotřeby.
Je tedy opravdu v současnosti velké riziko, že ty nízkopříjmové skupiny na tom budou hůř, třeba i kvůli dopadům vládních opatření spojených s koronavirovou epidemií než předtím?
Já si myslím, že to riziko je, protože skutečně my máme výzkum život během pandemie, dneska vyšla další vlna na webu život během pandemie.cz, kde studujeme ekonomické dopady na typy domácností a oni skutečně byly více zasaženy domácnosti, které už před tou krizí byly pod nebo na hranici chudoby a to z jednoho důvodu, oni samozřejmě mají jako nejslabší postavení na trhu práce, to je prostě, to jsou pozice, které nahradíte, když je vyhodíte, tak za měsíc najdete nové, prostě nejsou to lidi, které si musíte jakoby o ně pečovat, protože byste potom těžko hledal, ale hlavně taky proto, že oni mají často takové příjmy jako příjmy na ruku, dohody o provedení práce, to mají právě proto, že strašně daníme, mimo jiné proto, že strašně daníme i ty nízké mzdy, tak oni jakoby unikají do těch takových těch prekarizovaných a destabilizovaných typů práce. A když mají tyhle ty nestabilní typy práce, tak potom ty zaměstnavatelé to samozřejmě nejrychleji osekají, jo? Protože v tom, když dáváte někomu něco na ruku, nebo když má dohodu, tak mu nejste nějak zavázaný, že mu to budete platit prostě každý měsíc. Jo? Tak proto oni mají největší propady příjmu těch chudších domácností.
Kolik takových lidí je? Těch, kteří právě žijí z těch nestabilních zaměstnání s nemoc vysokou odměnou?
Tak nám v tom výzkumu 7% pracujících říká, že má, že pracuje buď to na dohody, anebo část toho příjmu má na ruku, jo, jakoby neoficiálně. Takže jako je to menšina, ale je to docela podstatná část. Potom, když to zkombinujete s tím, že ne všichni tyhle ty lidi jsou pod hranicí chudoby, někdo si předělává dohodama k nějakému jakoby průměrný mzdě a podobně, jo, ale dost často to jsou lidi právě třeba rodiče s dětmi, kteří nemají tolik času na to, aby dělali na plný úvazek a ten poloviční v Česku, když máte třeba průměrnou mzdu a máte jako poloviční úvazek na průměrnou mzdu, tak se vám daní tak, že to prostě se skoro nevyplatí a je lepší pracovat na nějakou tu dohodu, jo, takže právě rodiče z toho často se snaží tudy uniknout, proto ta krize taky jako zasáhla chudší rodiny s dětmi.
A jsou tyto rodiny a tito lidé rovnoměrně rozvrstveni po celé České republice, nebo jsou velké regionální rozdíly?
No tak samozřejmě jsou častěji v těch chudších regionech, jo, ale zase tam mají třeba trošku nižší výdaje, takže řekl bych, že ta zranitelnost rodin s dětmi, s nižšími příjmy, která je daná i těmi nestabilními úvazky, tak je spíš problém jako napříč republikou.
Vidíte v současné chvíli nějaké programy, které by pomohly právě těmto lidem? Nějaká vládní podpora, něco takového?
Tak já jsem vládu dost kritizoval, na druhou stranu je třeba říct, že třeba antivirus B, který zachránil ty pracovní místa před úplnou ztrátou, tak i těm lidem pomohlo, prostě uchoval jim ty místa na jaře, že to, že dala vláda ty kompenzační bonusy OSVČ a nakonec i dohodářům v létě, tak jim pomohlo a myslím si, že dobrý krok, který se teďka chystá, a to je rozšíření lidí, kteří mají nárok na přídavky na děti, protože přídavek na děti kdysi bralo v Česku asi 600 tisíc lidí. Potom díky tomu, že jsme vůbec ho nevalorizovali a nevalorizovali jsme ty kritéria, kdy se ho zasloužíte, tak to spadlo asi na 100 tisíc. Takže jsme z dávky, která měla podpořit nějakou nižší střední třídu, udělali takovou chudinskou dávku vlastně. A teďka se jedná o rozšíření zpátky. A ten přídavek na děti je dobrý v tom, že že ta rodina ho dostane hnedka a navíc nepodléhá exekuci. Část těch rodin je samozřejmě v exekucích a přídavek na děti podléhá exekuci jenom v případě, že je v exekuci to dítě samotné, což teda bohužel v Česku občas je, ale ne tak často. Takže jakoby je to příjem, který je velmi rychlý, může mířit třeba na spodní čtvrtinu rodin s dětmi, pomoct jim relativně stabilně a je to docela levné opatření za jednotky miliard, který jakoby teďka má smysl a v tom bych ta vládě fandil na druhou stranu.
Je pravděpodobné, že celkově dojde v důsledku této krize k ještě většímu rozevření o něch pomyslných nůžek mezi bohatými a chudými.
Já myslím, že to tak bude, no, že nevím do jaké míry, možná to bude trošku jako na základě jiných kritérií než minule, že v těch krizích hodně často jako krachují ty výrobní podniky. Teďka podle mě budou zasaženy nejvíc lidi, kteří právě pracují v nějakých nestabilních pozicích v obchodu a ve službách. Takže možná to bude jiný typ té nižší třídy, než byl minule, ale zřejmě na to doplatí právě nejvíc lidi, kteří už byli neúplně bohatí, měli nestabilní úvazky a práce a asi teda pracují v obchodu a ve službách. Nicméně jako sekundárně ta krize, její jako největší riziko je, že díky tomu nějakému tomu zásahu lidé začnou šetřit a projeví se to i do odbytu těch výrobních firm a proto podle mě pro ten biznis, i pro ten průmysl jakoby výhodná reforma daní to, aby jsme podporovali spotřebu, aby jsme ulevili těm nízkopříjmovým, protože oni jako potáhnou, nebo oni jsou ten jazyček na váhách v té spotřebě taky, jo. Oni se nejvíc uskromňují v těch krizích a podobně, takže bychom měli udělat reformu, která pomůže té spodní polovině, podle mě.
No a kdyby tedy opravdu větší část lidí se dostala do nějakých hlubších problémů a vznikla širší vrstva nemajetných lidí, pravděpodobně taky velmi nespokojených lidí. Jaké dopady by to pak mělo na společnost a na politiku?
Já nechci malovat čerta na zad, že jich bude hodně. Jo. Nám třeba v tom výzkumu dneska nějaké výraznější propady příjmů a zároveň, že nemají úspory, reportuje nějakých 10% lidí. Takže jako je to malá menšina, nicméně třeba z hlediska toho, kolik lidí spadne do exekucí, už je rozhodující, jo, protože do těch exekucí může spadnout 50 tisíc lidí nebo 200 tisíc lidí. Jo. Tak, a potom to ovlivní ekonomiku a společnost na dlouhý roky dopředu. Takže já se myslím, že musíme zabránit tomu, aby tahle krize vedla ke ztrátám bydlení, k nový vlně exekucí a podobně, protože to jsou věci, ta chudoba nebo ten příjem souvisí s podporou demokracie a podobně částečně, jo. Ale ono s ní taky souvisí hodně v datech, to jestli máte zkušenost s věcma právě jako jsou exekuce nebo ztráty bydlení, jestli vlastně vaše děti mají férový šance vzdělávání a podobně. Takže musíme zabránit tomu, aby ta krize měla tyhle sekundární dopady. Nárůst exekucí, omezení investic do vzdělání a podobně. Protože to tu demokracii ovlivňuje dlouhodobě mnohem víc než nějaký roční výpadek příjmu.
Sociolog, zakladatel společnosti Pack Research Daniel Prokop byl naším dnešním hostem. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou.
Díky, naschle.
Od mikrofonu se loučí Jan Bumba.